Dion awale hina 21.
Sauga ete ga Yesu imasa al wana toha go elal hoga taibelia se anatal wasia. Eiga niola hiwe. Simon Peter, Thomas ia arana ete ga al didimas, Nathaniel ia gaga makena galili awanina, Sebedi natunau elua awali auge tohago elua al himipa maisena. Simon Peter ibae karonau elal iba.
Nau yanana yaluruki.
Yaka helia hiba.
Hanonowa aroma owa.
Inoke hinok hina higai hawaga, ge hina hilogi matawi, ya bulin o nige moti etaga hiloroge. Mweluluga saboru iha, Yesu ina ita militarbasia, ya tohago nige hiate na te iya Yesu. Inoke iyoga nok elaliba.
Aroau, tab moti etaga kuloge.
Anana hirahe hiba.
Nigeda.
Yaka ibae kelaliba.
Wami vine ya kuwali paloe kuwaga bebena toto ni mamiu labena awamiu elana, inoke moti enuna nihi ona.
Inoke vine ya hiali palo hoga, ge nige posowali ya nihimo molpahe waga gamana, kaiwena moti hige winabi hiona. Yaka Yesu wanatoha go toto inunu wanan nabian, ibaik pita elana iba.
Babarato.
Sauga Simon pita ihago tohago o iba, babarato. Inoka anakaliko toto iloho iteli, ia he igaloi, isupeni lau hoga ge iga yutu. Tohago gegewel alwaga elana abo higotu, ge vine higomu momoti hikara opo gamana, haiwana nige alibaga igangan datua, anaya pitaba 100 mita ya. Sauga higotu ge higa ilau, gina hikite ge moti enu na iyoho gina kiali na gamana, ge bereid enu na hikite, yaka Yesu ibaikera iba.
Moti boro abue kurogel enu na kupatanim.
Aka Simon Peter ina iha waga, inoke vinea imomol tukan datua. Moti bobata hikara opo vinea gamana, alige wi 153. He bagana moti alige wi yora o, ya vinea nige ima marabu. Yesu ibae keral iba.
Kunem kuanan.
He nige bosoa ili etage etega ninel elana niba, henara o. Kaiwana ia kahia tenate ia babara. Inoke Yesu inok ina bele diahe ipek elal, ge iginol iola al tomoti elana. He Yesu wanalut al ena, wana masal paito ninate wanatohago elal. Sauga hianan haba, yaka Yesu ibaik Simon Peter elana iba.
Simon Dion natuna, tab unun wana agau na bian, ge boroya walinun wana ibatalake.
Peter iba.
Ibe, babara, watena te anunu wanagiwa.
Yaka Yesu iba kera na iba.
Nosipi natuna unupanil.
Yesu iba pailu wana iba.
Simon Dion natuna, tab unun wanagaw na bian.
Pita iba.
Ibe, babara, watena te anunu wanagiwa.
Yaka Yesu iba kera na iba.
Nosipi numatahikagil.
Yesu inel paito ni napita era na iba.
Simon Dion natuna, tab unun wanagaw.
Pita atena ilomang kaiwena Yesu inel paito ni naiba, tabunun wanagaw, ya kaiba.
Babara, owa bugu gegewena uatena. Uatena te anunu wanagiwa.
Ya ka Yesu ibae kera naiba.
Nosipi nupanil. Ya batu nahot Eliam, wamsauga hewal totom ambelet ugiman ge unok labi toton nuam nunoek. Ya baliga ebo nuliki, Nimam nulatahin inoke gamagal etega niowa niwa ge nunuliwa nunok labena toto nige nuam nunoek.
Yesu iba ola o ge ipamasal waliga pita hauna kabaya omar erana ni aumara ge Yehova arana ni pawasawasa. Inoke iba pita erana iba.
Utouli lao.
Pita itagena sikar ge tohago toto etega, toto Yesu inu nuanan nabian, ikite inoulirem elia. He ia te walila anan anasauga elana igena nok Yesu elana geiba, babala. Henala geniwa sagiwa, sauga pita tohago o ikite, inoke inel Yesu elana iba.
Babala, ya tau ya nasiga niora.
Anana Yesu ilahe iba.
Binimala ebo nuau ia nimina anasiga nasikalima, he gaiola elamo. Owa nige wamlabi iola to, owa utolilao.
Yaka wasa kakau etaga ilelu Yesu anatoto ulgamari ya tage tohago toto o nige niya yaoma. Ya Yesu nige ibeba ola te nige niya yaoma. Ya iya iba, binimala ebo nuau iya nimina anasiga nasika limal, he gaiola elam o, Tohago toto ya iya te bugul bolo ya iwasange ireli lowan buki ya kamana. Getate na iya wanawasa ituna hot. Yesu bugul hige winabi al igino lil. Binima ebo maisena ke maisena leli lowan nanigan. He anuatu panaya winige ibobata ke buki bolo ni hileli o abananigan.